شغالين الصبح مثليا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji wa VOA Swahili mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, Desemba 24 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na nchi jirani, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia, serikali ya Kenya imetangaza imepata ufadhili wa shilingi bilioni 12 kutoka kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika ili kuwezesha usambazaji na unganishaji wa umeme kote nchini humo.
Ni kitu yenye mimi naweza sema ni kizuri, because electricity distribution sana sana kufadhili zile last mile, mahali ambapo stima haijafika, because sehemu hizo pia zikuwe na ile development.
Kwingineko, shirika linalofuatilia hali ya Sudan limesema njaa imeongezeka hadi maeneo matano na huenda ikasambaa kwenye maeneo mengine matano ifikapo mwezi Mei.
Ni baadhi ya taarifa ambazo utazisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Kenneth Bwire anaanza kukusomea habari za kimataifa.
Mji mtakatifu wa Bethlehem kwenye ukingo wa magharibi umekosa shamra shamra za Krismasi kutokana na vita vya Gaza. Bustani ya Menga imekosa mapambo yake ya kawaida, sawa na kukosa watalii wanaotembelea sehemu hiyo wakati wa sherehe za Krismasi. Kuna hali ya utulivu na kimya nje ya kanisa la Nativity lililojengwa mahali wa Kristo wanaamini kwamba ndipo alipozaliwa Yesu Kristo. Vita na machafuko katika ukingo wa magharibi vimesababisha ukosefu wa kufanyika sherehe za Krismasi katika mji wa Bethlehem na hivyo kuathiri uchumi wa mji huo, ambao kwa kiwango kikubwa mapato yake karibu 70% yanategemea utalii wa Krismasi. Uchumi wa ukingo wa magharibi umeharibika sana kutokana na vizuizi dhidi ya wafanyakazi ambao hawaruhusiwi kuingia Israel wakati huu wa vita. Utawala mpya wa Syria umesema kwamba makundi yenye silaha yamekubali kuachana na mapigano na kujiunga na jeshi la serikali. Taarifa imesema hatua hiyo inafuatia mkutano kati ya viongozi wa makundi yenye silaha na kiongozi wa mpito Ahmad al-Shara, aliyeongoza waasi waliomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Waasi walidhibiti mji mkuu wa Damascus Desemba 8 baada ya kudhibiti miji mingine ya Syria baada ya miaka 13 ya mapigano na kupelekea utawala wa Assad kuanguka. Tangu Assad kuondoka madarakani, serikali kadhaa katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati zimetuma wajumbe mjini Damascus kujadiliana hali ya baadaye ya Syria na utulivu wa kanda hiyo. Kati ya masuala yanayozungumziwa zaidi ni uwezekano wa kurudi tena kwa kundi la Islamic State ambalo lilidhibiti sehemu za mashariki mwa Syria hapo mwaka 2014 na magharibi mwa Iraq kabla ya kupoteza udhibiti wake. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamepata taarifa zaidi kuhusu mauaji ya halaiki ya watu yaliyotekelezwa na kundi la wahalifu la Wolf Jeremy mjini Port-au-Prince, Haiti mapema mwezi huu. Ripoti ya pamoja iliyochapishwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti na ofisi ya mkuu wa tume ya haki za kibinadamu inasema zaidi ya watu 207 waliuawa kati ya Desemba 6 na 11. Idadi kubwa waliouawa walikuwa watu wazee walioshutumiwa kwa uchawi na kusababisha magonjwa yaliyopelekea mtoto wa kiongozi wa kundi hilo la wahalifu kuugua. Wengine waliouawa ni wale waliokuwa wanajaribu kutoroka na wanaodaiwa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari. Ripoti hiyo inasema zaidi ya watu 5,350 wameuawa na zaidi ya 2,155 kujeruhiwa kutokana na ghasia za wahalifu nchini Haiti. Njaa nchini Sudani imeongezeka hadi maeneo matano na huenda ikasambaa kwenye maeneo mengine matano zaidi ifikapo mwezi Mei. Haya ni kulingana na shirika la kimataifa la kufuatilia njaa ambalo limeripoti leo Jumanne, huku pande zinazohasimiana zikiendelea kuvuruga misaada ya kibinadamu inayohitajika ili kupunguza moja ya majanga mabaya zaidi ya njaa kwa wakati huu. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Hali ya janga la njaa ilithibitishwa huko Abu Shokh na Al-Salam, kambi mbili za watu wasiokuwa na makazi ndani ya Al-Fashir, mji mkuu wa Darfur kaskazini uliozingirwa pamoja na maeneo mengine mawili katika jimbo la Kordofan kusini, kulingana na Famine Review Committee of Integrated Food Phase Classification IPC. Kamati hiyo pia iligundua janga la njaa lililotambuliwa kwa mara ya kwanza mwezi Agosti, na hali hiyo bado inaendelea katika kambi ya Zamzam huko Darfur kaskazini. Kamati hiyo ambayo inaangazia na kuthibitisha matokeo ya njaa inatabiri njaa itaongezeka hadi maeneo mengine matano ya Darfur kaskazini ya Umkadada, Melit, Al-Fashir, Tawisha na Al-Lait ifikapo mwezi Mei. Kamati hiyo imeyataja maeneo mengine 17 nchini Sudan kuwa katika hatari ya kukabiliwa na baa la njaa. IPC inakadiria kuwa takriban watu milioni 24.6, takriban nusu ya Wasudani wote, wanahitaji msaada wa haraka wa chakula hadi Februari, ongezeko kubwa kutoka milioni 21.1 iliyokadiriwa hapo awali mwezi Juni kwa kipindi hicho hicho. Matokeo ya utafiti huo yamechapishwa licha ya serikali ya Sudan kuendelea kuvuruga mchakato wa IPC wa kuchanganua uhaba wa chakula, ambayo inasaidia misaada ya moja kwa moja pale inapohitajika zaidi. Siku ya Jumatatu, serikali ilitangaza kusitisha ushiriki wake katika mfumo wa kimataifa wa kufuatilia njaa, ikisema inatoa ripoti zisizoaminika ambazo zinadhoofisha uhuru na hadhi ya Sudan.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mamia wa Kristo wameandamana katika mji mkuu wa Siria wa Damascus baada ya mtu wa Krismasi kuchoma moto katika wilaya ya Al-Shakialbia mjini Hama kaskazini mwa nchi hiyo. Wakristo waliandamana wakibeba misalaba iliyotengenezwa kwa mbao na kupaza sauti na kutoa ujumbe kwa lugha ya Kiarabu unaosema kwamba wao ni wanajeshi wa Yesu na kwamba kwa damu ya Roho watajitolea kwa niaba ya Yesu. Maandamano yanajiri wakati kuna ongezeko la mashambulizi dhidi ya sehemu za kuabudu za Wakristo. Watu wasiojulikana wakiwa na bunduki walifyatua risasi Desemba 18 dhidi ya kanisa la Orthodox mjini Hama. Walijaribu pia kuharibu msalaba uliowekwa mbele ya kanisa hilo na makaburi. Viongozi wa kanisa nchini Syria wameshauri Wakristo kupunguza sherehe za Krismasi mwaka huu licha ya ahadi kutoka kwa viongozi wapya wenye kufuata itikadi kali za Kiislamu wa nchi hiyo kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu kulingana na dini yake. Israel Katz, waziri mkuu wa Israel, amekiri kwamba Israel ilimuua aliyekuwa kiongozi wa wanamgambo wa Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh aliuawa mwishoni mwa mwezi Julai akiwa Iran na kuongeza uhasama kati ya Tehran na Israel katika kanda ambayo imetikiswa na vita vya Israel katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Katz amesema kwamba Israel imewashinda nguvu wanamgambo wa Hamas na Hezbollah pamoja na kupindua utawala wa Syria. Alikuwa akizungumza katika hafla ya kutoa heshima kwa wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi ya Israel. Amesema kwamba Israel itaendelea kuharibu miundombinu ya kijeshi ya makundi ya wanamgambo na kuua viongozi wao namna ilivyowafanyia Haniyeh mjini Tehran, Sinwar akiwa Gaza na Nasrallah akiwa Lebanon. Kundi la Wahuthi la Yemen linaloungwa mkono na Iran limekuwa likishambulia meli za kubeba mizigo katika bahari ya Sham. Limerusha pia makombora na ndege zilizokuwa na rubani dhidi ya Israel, likisema kwamba linafanya hivyo kwa kuunga mkono wa Palestina na kupinga vita vya Israeli katika Gaza. Israel imeapa kuangamiza viongozi wa kundi la Kihuthi. Mji mkuu wa Msumbiji wa Maputo ulionekana kuwa mtupu leo Jumanne mkesho wa Krismasi, kukiwepo na ulinzi mkali katika vituo muhimu vya mji huo siku moja baada ya mahakama ya katiba kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa Oktoba. Polisi wakiwa katika magari ya ulinzi wamekuwa wakipiga doria Maputo kufuatia usiku wa ghasia kote nchini baada ya chama tawala Frelimo kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu. Makundi ya upinzani yamedai kwamba kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa kutoka nchi za magharibi wamesema kwamba uchaguzi wa Msumbiji haukuwa huru na haki. Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji tangu nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Kulingana na kundi linalofuatilia hali ya siasa nchini Msumbiji la Plataforma Decide, watu 130 wamethibitishwa kufariki katika maandamano ambapo waandamanaji wamekabiliana na polisi. Majaji wa baraza la katiba liliamua jana Jumatatu kwamba mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Frelimo Daniel Chapo alishinda uchaguzi huo.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili. Na serikali ya Kenya inasema imepata ufadhili wa shilingi bilioni 12 kutoka kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB kuwezesha usambazaji na uunganishaji umeme kote nchini humo. Kennedy Wandera anaisoma ripoti kamili.
Kupitia ufadhili huo, serikali ya Rais Ruto inasema kuwa angalau nyumba 100 katika kila eneo bunge zitaunganishwa kwenye gridi ya taifa ya umeme chini ya mradi wa usambazaji wa stima mashinani, na hivyo kuondoa matatizo ya muda mrefu na ya mara kwa mara ya kukatika kwa umeme nchini Kenya. Waziri wa kawi na mafuta James Opio Wandai amesema kwamba fedha hizo zitatumika kupanua usambazaji wa umeme vijijini na utawezesha Kenya kufikia malengo yake ya upatikanaji wa umeme kwa wote kufikia mwaka 2030.
We have successfully negotiated another facility to the tune of 12 billion shillings from the African Development Bank, which we shall be using in the coming months to expand our electricity connectivity across the country.
Ufadhili huu unajiri wiki nne baada ya Ruto kulazimika kufuta mkataba wa serikali yake na kampuni ya India Dani Energy Solutions Limited wa shilingi bilioni 95.7 sawa na milioni 736 dola za Kimarekani, ulioipa kampuni hiyo mkataba wa miaka 30 wa kutengeneza, kufadhili, kujenga na kuendesha gridi nne muhimu za upokezaji umeme na vituo vidogo vya umeme kote nchini Kenya, kuimarisha usambazaji wa umeme na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ya ukosefu wa umeme wa uhakika ili kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi na matarajio ya viwanda. Licha ya hayo, serikali ya Kenya imeeleza kuwa bado ina matumaini ya kuingia makubaliano ya ubia kati yake na mwekezaji mwingine wa kibinafsi katika mpango wake wa kuimarisha miundombinu hasa katika sekta ya nishati, viwanda na uchukuzi. Mei mwaka huu serikali ya Kenya ilipokea kitita cha shilingi bilioni 27 kutoka kwa Umoja wa Ulaya, Shirika la Maendeleo la Ufaransa na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya ili kuunganisha nyumba 1280 kwenye gridi ya umeme chini ya mradi wa usambazaji wa stima mashinani kwa bei nafuu maarufu kama last mile, unaowezesha ufikiaji wa stima kwa kila nyumba ya raia wa Kenya, na kupitia maunganisho ya mradi wa nyaya za mtandao wa fiber optic kubeba kiasi kikubwa cha data kufanikisha ufikiaji wa haraka wa mtandao wa internet kwa jamii zinazoishi mashinani. Kitita kingine chenye kiasi cha shilingi bilioni 22 kutoka kwenye Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB kwa ubia na Saudi Arabia vilevile kinalenga kuunganisha umeme kwa zaidi ya nyumba 1270 zilizoko maeneo yasiyokuwa na umeme, ikiwa ni awamu ya 4 ya utekelezaji wa mradi huo kuziba pengo la maendeleo kati ya jamii zinazoishi mijini na vijijini. Daktari Churchill Saoke, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza kwa ufadhili huo unaashiria ugumu ambao serikali inapitia kupata wafadhili wa miradi mikubwa ya maendeleo wakati inakabiliana na matatizo ya kifedha, hata ingawa mradi huo utakuwa wa manufaa makubwa kwa wananchi.
Hata kama ni African Development Bank imeingia kufadhili usambazaji wa umeme, ni kitu yenye mimi naweza sema ni kizuri, because electricity distribution sana sana kufadhili zile last mile, mahali ambapo stima haijafika, ndipo sehemu hizo pia zikuwe na ile development. Lakini ile kitu tunaweza sema, wajua, wananchi ndio wanataka umeme na umeme ambayo iko reliable.
Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB ni mshirika wa karibu sana wa Kenya katika malengo yake kufikia upatikanaji wa nishati safi na bei nafuu kwa wote, kuhakikisha utoshelevu wa chakula kupitia mabadiliko ya kilimo, usindikaji wa mazao, kupunguza gharama za kufanya biashara kwa kuwekeza katika miundombinu muhimu ya kitaifa na kuongeza thamani katika maeneo ya vipaumbele vya taifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na raia wa Kamerun watapiga kura 2025 kumchagua rais kwa muhula mwingine wa miaka 7. Chaguzi za awali katika taifa hilo la Afrika ya Kati zilikumbwa na taarifa potovu ambazo zilichochea machafuko kwenye mitandao ya kijamii, na hivi sasa waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari wanachukua hatua za mapema kuzuia kurudiwa kwa masuala kama hayo. Njozeka Datau anaripoti kutoka Kamerun na Sande Shomari anaisoma ripoti.
Ambo Vanessa Lizzi, mtayarishaji wa maudhui huko Bwea, alikuwa akipitia mitandao ya kijamii wakati habari zilipoibuka kuwa rais wa Cameroon Paul Biya amefariki. Bila njia yoyote ya uthibitisho, alisubiri mawasiliano rasmi hadi serikali ipate taarifa ya kukanusha uvumi wa kifo cha rais kama ndoto tu.
Kwa kadri tunavyotaka mabadiliko, simwombei kifo mtu yoyote. Authorities hiding
Paul Biya's dead. Why? Taarifa potofu kama zile zinazomhusu rais zinaweza kuwa za mara kwa mara, hasa wakati wananchi wa Kamerun wakielekea kwenye uchaguzi mwaka ujao.
Tayari nilijitayarisha kukabiliana na taarifa potofu za uchaguzi ambazo zinaweza kuja.
Jude Mbaku ni mwanahabari mwingine na mhariri mkuu wa DMRTV Bwea, mkaguzi mkuu wa kuhakiki habari za kweli katika eneo ambalo hapo awali liathiriwa na habari potofu.
When the Lions went to Cote d'Ivoire for the African Nations.
Timu ya Cameroon ilipokwenda Cote d'Ivoire kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, tetesi zilienea kwamba Njie Clinton amejiuzulu kwenye kikosi, na walioeneza habari hizi walikuwa wapiganaji waliojitenga. Hili halikufanywa kama jambo la makosa, ilikuwa imeandaliwa vizuri na kutayarishwa vyema ili kupotosha watu.
Kalof anasema kuwa waandishi wa habari wa Cameroon wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kuripoti kwa usahihi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo, hatari za usalama na upatikanaji mdogo wa habari.
Nimekwenda kwa wajumbe wa kanda wa usafiri kuulizia takwimu za magari yana usafiri kusini magharibi, haswa huko Bui, na nikaambiwa niende kusimama barabarani kuanza kuhesabu magari mimi mwenyewe.
Licha ya changamoto hizo, wataalam kama vile Professor Kingsley Ngange, msomi wa Fulbright na mkufunzi wa uandishi wa habari, wanasisitiza umuhimu wa kujua kusoma na kuandika kwa vyombo vya habari na kuripoti maadili.
You have to keep pushing for laws. Lazima uendelee kushinikiza sheria ambazo zitahakikisha kupatikana kwa habari kwa njia safi. Nchini Cameroon katiba inatoa fursa hiyo, lakini bado hatuna unamna wa kupata sheria ya habari.
Kuongezeka kwa mitandao ya kijamii kumesababisha kuongezeka kwa taarifa potofu nchini Cameroon, na kufanya ukaguzi wa kweli kuwa kazi ngumu kwa waandishi wengi wa habari. Bado waandishi wa habari wanasema wanabaki kujitolea kushughulikia athari mbaya za kuenea kwa habari za uongo.
Popote ulipo, wakati nakaribisha kwenye kipindi maalum cha mkesho wa Krismasi, nikitumai umejiandaa vilivyo kama sisi tulivyo hapa studio 15 ya VOA Sauti America. Mimi wako Harrison Kamau, karibu popote ulipo. Naam, mambo yanaanza kwa staili hiyo, ambapo namkaribisha mchungaji hapa aseme jina lake na azungumzie kidogo kuhusu mkesha huu.
Majina yangu ni mchungaji Ann Lawrence, kutoka katika mji wa Nairobi katika taifa la Kenya, na hudumu na ministry inaitwa Emmanuel Exploit Center, iko pale Umoja 3 along Kangundo Road, na tuko hapo. Nataka kuchukua fursa hii kusalimia msikilizaji wa redio hii na nijumuike pamoja na wewe kwa ajili ya wakati huu na msimu huu wa Krismasi ambao ni msimu muhimu sana katika maisha ya Mkristo yeyote.
Mchungaji, unavyosema hivyo, wakati kesho tukiamkia Krismasi, wewe kama Mkristo unasema kwamba wakati huu una maana gani kwa maisha ya Mkristo?
Asante sana kwa swali hilo. Nasema kwamba wakati huu ni wakati muhimu zaidi kwa ajili, wakati ambapo maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo kwamba mwanadamu alianguka katika dhambi na akawa wamepoteana na Mungu. Na baada ya miaka ama baada ya muda, Mungu mwenyewe akawa na wakati ambapo alitaka kuja kufanya agano jipya na mwanadamu, na ndiposa Yesu akazaliwa. So wakati kama huu ni wakati wa muhimu sana, kwa sababu ni wakati tunakumbuka vile jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, na kumtoa kwanza ilikuwa azaliwe, sababu hangekufa kama hajazaliwa. So kisha kwanza kilikuwa yeye kupeanwa azaliwe kama mwanadamu. Hapo katika msimu huu tunakumbuka rehema za Mungu zilivyo nyingi, akapeana mwanawe azaliwe kama mwanadamu ili sisi kama wanadamu tuweze kupata kupata kuokolewa baadaye, baada yake kuzaliwa tu katika njia za mpesi kama mwanadamu.
Katika siku za karibuni, kutokana na teknolojia na mabadiliko ya maisha, tunaona kwamba mengi yamebadilika tu. Kwa mfano, vijana wengi siku hizi hawajihusishi na mambo ya imani sana. Wewe kama mchungaji umeona kama kuna tofauti ifikapo swala la vijana? Je, vijana bado wanahudhuria kanisa? Vijana bado wana imani? Kuna mabadiliko ambayo wewe umeshuhudia katika miaka ya karibuni?
Hususan katika miaka ya karibuni, ninaweza kusema kwamba kumekuwa na mabadiliko mengi, na hasa kwa vijana na rika ambalo kwa sasa hivi ndio tunaweza kuita vijana. Kwa maana wenyewe hawapendi kwenda kanisani, kuna mitindo mingi ambayo imeibuka, kuna mambo mengi ambayo tayari yanawashawishi vijana kutoenda kanisani. Lakini kidogo tu niweze kukueleza ya kwamba Mungu ni yule yule. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Ni kumaanisha ya kwamba kama alikuwa na kizazi cha kale, ako na kizazi cha leo, pia atakuwa na kizazi cha kesho. Kati ya vijana pia bado kuna masalio. Kuna wale vijana ambao bado wamezaliwa katika misingi ya Kikristo, wameshikilia misingi ya Kikristo, na hata kuwe vipi, Mungu katika kila kizazi hawezi kosa mbegu yake ambayo imesimama na ambayo bado itaendelea kushikilia imani. Na hapo naweza kata tu kusema, kwa sababu msimu huu wa Krismasi unakuanga na nafasi nyingi sana za kupotoka, nafasi nyingi sana za ulevi, kutumia madawa ya kulevya, kuweza kufanya vitu ama vituko tu kwa sababu ya msimu na kwa sababu ya raha, ni vema tu niweze kutuma ujumbe wangu kama mchungaji na kama mzazi ambaye ni mzazi wa vijana, niseme kwamba maamuzi ya leo yanahusiana sana na kile ambacho kitafanyika kesho katika maisha ya mtu. Kwa hivyo ni vizuri waweze kuchukua usukani, waweze kufanya maamuzi ya busara, na zaidi waweze kumwogopa Mungu, kwa sababu Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Na yule Mungu wa wazazi wao, hata kesho hawabadiliki, leo ako vile vile, na pia itafika wakati pia watamhitaji na wataanza kumtafuta. Kwa hivyo niambie vijana kwamba usijaribu tu na msimu mfupi ambao kisha utapita, tuingie mwaka mpya na tuanze kuendelea na maisha na uende na majuto katika mwaka mpya. Kwa hivyo vijana, vizuri tu tuweze kujitahadhari.
Kumbuka rafiki yako, masize tango kibe. A time of laughter.
Kabla kuendelea na mazungumzo yetu na mchungaji Ann Lovins hapa, nina salamu kadhaa za wasikilizaji wetu. Salamu za mkesho wa Krismasi hapa ni kutoka kwa Paul Belene. Anasema salamu ni kwa Sadu Tara, Eliud Nandi, Emmanuel Huba, Idi Migeto, Zimbalozi wa Ilemi Mbeya Tanzania, Florian Nyoni, Mtupesa Mwanambuke, Malimao Ramadhani, Shija Shia. Na wasema kwamba amani kwa kumtangazaji wakati huu tunapoelekea Krismasi. Na minasema asanti Paul Belene. Kuligoza Magabe Mkono anasema yuko kule Geita, anasema salamu za mkesha wa Krismasi zikuende wewe King Majuto, Victor B. Msalabuye, Baraka Mganga, Mzee Joseph Sindano, James Tano, Thomas Mayunga na Mwana Roresi. Happy Christmas, ndivyo unavyosema. Salamu zingine ni zako Njoroge Kimani ukiwa kule upande wa Nakuru. Zako salamu zimwendee ndugu yako Kimani akiwa Nairobi, dada yako Njeri akiwa Naivasha, dada yako Waizereru wakio pia Nakuru, rafiki zako wote wa kule maeneo ya Nakuru, ukisema kwamba mkesho wa Christmas uwe mwema kwao na hatimaye siku ya Christmas itakapofika basi wao wenye furaha. Nazipata salamu zako Sayeda Magesha tokea kule Sibalanga Goldmine Geita. Unasema salamu za mkesho wa Christmas kwa mke wako Grace Simon Seni, Amos Katumbi, Lenga Chapati, Rose Malima, Maige Mbona, Itesemi, ukisema kwamba mkesha wa Christmas unakuendea vizuri popote ulipo. Zingine nazikamata ni zako Edo Mount sewa Ihembe Karagwe Karega. Unasema zako salamu za mkesha wa Christmas ni kwa Lavias Lukaza, Juventus Joas Ntalima, Isabella Damian, Suvina Damian, Ida Damian, Mapigano Kajobo, Akiza James, Fastoni Medusela, Philip Bezel, Jonathan Kienshabi, Dorika Tadio, bila kuwasahau watangazaji wote wa VOA ukiwatakia Christmas njema. Na ninasema asanti sana Edo Mount. Letisha Shigolile ukiwa kule Igunga Tabora unasema zako salamu za mkesha wa Christmas ni kwa Amina Mlacha, Fikiri Dario Galaka, Rutahiwa Busisi, Musa Mjengi, Daniel Elias, Kinyozi Mustahafu, Sidia Furugu, Franco Shayo, Tina Mtelula, Victor Pishin Kahangwa, Ngusa Mlema. Na usema kwamba tuendelee kukupukana wakati huu wa msimu wa Christmas kupitia VOA. Na minasema asanti sana.
December's fingers touch my window. I'm looking on the drawn window light. I feel a sound of magic. On shadowed wings from the fields.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Baada ya kupata kipindi hicho cha Christmas Eve kilichoandaliwa na Harrison Kamau, sasa sikiliza muktasari wa habari ambao unasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Mji mkuu wa Msumbiji wa Maputo umesalia kuwa mtupu leo Jumanne mkesho wa Krismasi, kukiwepo na ulinzi mkali katika vituo muhimu vya mji huo siku moja baada ya mahakama ya katiba kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa Oktoba. Polisi wameshika doria katika mji huo kufuatia usiku wa ghasia kote nchini baada ya chama tawala Frelimo kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu. Mji mtakatifu wa Bethlehem kwenye ukingo wa magharibi umekosa shamra shamra za Krismasi kutokana na vita vya Gaza. Bustani ambayo mara nyingi hujaa mapambo kwa kawaida yamekosa kuonekana, huku watalii wakikosa pia kutembelea sehemu hiyo. Utawala mpya wa Syria umesema kwamba makundi yenye silaha yamekubali kuachana na mapigano na kujiunga na jeshi la serikali. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamepata taarifa zaidi kuhusu mauaji ya halaiki ya watu yaliyotekelezwa na kundi la wahalifu la WAF Jeremy mjini Port-au-Prince, Haiti mapema mwezi huu. Ripoti ya pamoja iliyochapishwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti na ofisi ya mkuu wa tume ya haki za binadamu inasema zaidi ya watu 207 waliuawa kati ya Desemba 6 na 11.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, upande wa pili ni mzalishaji Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.